Când s-a coborât Iisus de pe munte, hei, ce multe de atunci, acum 2000 de ani. Când s-a coborât Iisus de pe munte. Asta e un mesaj pentru cei ce au trăit acum 2000 de ani. Oare e și pentru noi astăzi? Am fost curios să văd cum e cu lepra astăzi în lume. Și după ce prima dată am luat niște imagini și le-am pus în PowerPoint ca să vi le prezint, pe urmă tot am scos ba una, ba alta, ba alta, ba alta, care erau cele mai grețoase și am zis, trebuie să-i anunț că produc un șoc emoțional. Și am lăsat numai unele care sunt mai ușor de acceptat. Al 18-lea Congres Internațional pentru Lepră nu s-a ținut acum 2000 de ani, ci s-a ținut între 16 și 19 septembrie în 2013. Da? Și tema Congresului, provocări ascunse. Provocări ascunse. Danizet a fost diagnosticat cu lepră în 1970 și a spus soției, dacă vrei, acum poți să divorțezi de mine, și a spus, nu m-am căsătorit cu tine numai până când te îmbolnăvești. Și când m-am căsătorit cu tine, am spus și la bine și la rău și în sănătate și în boală, așa că eu rămân cu tine. Și după 7 ani a fost și ea diagnosticată cu lepră. Nu vă uitați la vedetele care se căsătoresc toamna și iarna divorțează. Societatea nu poate merge înainte cu ele, ci cu astfel de dedicare, cu așa dedicare. Un raport din 2013 arată că peste 220.000 de noi cazuri de lepră se înregistrează în fiecare an. Cele mai multe observați în sud-estul Asiei, dar în realitate, așa cei ce se înregistrează, cei ce se declară, în realitate în fiecare an apar circa 600.000 de noi cazuri de lepră în lume astăzi. La fiecare minut, un om pe planetă se îmbolnăvește de lepră. La fiecare minut. Pe când cobora Iisus de pe munte. Vremuri apuse, lepra atunci, nu? E real și azi. Dan a contactat lepra în 60. De-abia în 70 au apărut evidențele. Și nici astăzi nu știe cum a contactat-o. Dar din pricină că leproșii sunt stigmatizați, nu au spus rudelor și prietenilor timp de 28 de ani. Te poți pune în locul lor? Pot să treacă încă 10-20 de ani de la infectarea cu lepră până la manifestarea bolii. Nu se vede bine în sală, dar pe obrazul tinerei este o pată roșie și pe spatele acelui bărbat, probabil, apar câteva roșeți. Însă tratamentul astăzi, cu toată cu toate descoperirile care s-au făcut, un tratament de lepră început durează circa 20 de ani. Vestea bună este că nu se transmite genetic și că un om vindecat de lepră nu mai e contagios pentru alții. Și chiar poate să slujească și să dacă este acceptat în societate? Numai că în cele mai multe părți ale lumii, acesta este stigmatul care izolează pe oameni. Și atunci îi împinge la marginea societății. Primul tratament eficient împotriva leprei a apărut după al doilea război mondial. Și abia după 1980 s-au obținut succese importante. Aproape 20 de milioane de leproși au fost vindecați în ultimii 20 de ani. Copiii leproși bucuroși că vor merge la școală. Îi observați în India. Sunt copii bolnavi de lepră. Se lucrează cu ei. Sunt misiuni creștine care lucrează cu ei. Maica Tereza și-a dedicat toată viața celor leproși și celor ce se nășteau și mureau în stradă și toată viața locuiau în stradă, în Calcuta. Să ne rugăm Domnului să ne dea mâini care ating pe cei ce sunt în jurul nostru nevoi, chiar dacă România e scutită de această boală cruntă. Dar să ne dea Domnul mâini care ating cu bunătate și cu rugăciune. Și acum am să vin la ceea ce anticipa Călin. Mai grea și mai gravă decât lepra care atinge trupul, este lepra păcatului. Dacă un om este desfigurat de lepră, mă gândesc o radiografie spirituală cam cum ne-ar arăta pe noi. Ce interesant a spus Cristina. Dacă pe fiecare l-ar durea păcatul. Problema este că lepra nu doare. Un misionar dintr-o insulă unde erau izolați leproșii în Pacific s-a dus și a locuit cu ei și în fiecare zi din cuvântul Domnului le vorbea și le spunea fraților: Domnul Iisus este fratele vostru și noi suntem frați de credință. Până într-o dimineață, când a scăpat o oală de apă clocotită pe picioare și nu l-a durut deloc. Și când și-a dat seama că nu simte arsura, a înțeles că de fapt contactase lepra, pentru că lepra face să moară nervii. Și nu mai simțea. Și în dimineața aceea s-a dus și a spus: până astăzi v-am spus frații mei în Hristos, acum vă spun frații mei adevărați, sunt și eu frate cu voi. Nu vom înțelege niciodată ce a însemnat ca Domnul Iisus să ia lepra păcatului asupra Lui. Dumnezeu să găsească plăcere să-L zdrobească prin suferință, zice Isaia. S-a bucurat Dumnezeu să-L zdrobească prin suferință. Și o să ziceți, ce religie e asta? Deoarece pentru bucuria care era pusă înainte, El s-a identificat cu noi. Și acum o întrebare de cunoștințe biblice în biserică. Știți voi în Biblie care a fost primul om atins de lepră? Cine? Nu, nu. Moise. Moise a fost primul om atins de lepră. Când Dumnezeu l-a trimis să scoată poporul din robie, aveți răbdare. Când a fost trimis să scoată poporul din robie și Moise a zis, nu, trimite pe cine vrei, Doamne, o să mă întrebe cine te-a trimis. Atunci Dumnezeu a descoperit, a revelat numele lui Iahve. Eu sunt cel ce sunt. Du-te și spune-le, cel ce se numește Eu sunt m-a trimis la voi. Nu, Doamne, nu, Doamne, nu. Și printre minunile pe care le-a făcut Dumnezeu cu Moise, a fost și asta, a zis, Moise, bagă-ți mâna în sân. Și Moise a băgat mâna în sân. Moise, scoate mâna din sân. Și a scos-o și era albă de lepră. Un exeget al Bibliei spune că Dumnezeu îi putea face mâna și chiar tot trupul alb de lepră fără să-l pună să bage mâna în sân. Zice, oare de ce i-a zis Dumnezeu să bage mâna în sân? Ca să facă o radiografie a inimii. Înțelegeți? Oh, dacă astăzi, cum am băgat mâna în sân și am scoate-o, s-ar vedea ce e în inimă. Da? Și a doua oară, zice Dumnezeu către Moise, Moise, acum vâră-ți din nou mâna în sân. Păi ce, nu-l putea să-l vindece printr-un cuvânt? Zice, vâră din nou mâna în sân. De ce? Pentru că Dumnezeu întâi vindecă inima și apoi mâna. Mâinile noastre sunt închise, sunt chircite, sunt anchilozate, spiritual vorbind. Pentru că boala e mai adâncă, e în inimă. Deci primul om despre care se scrie în Biblie că a experimentat lepra, e adevărat, pentru puțin timp, a fost Moise. Al doilea caz, Maria. Maria a început să vorbească împotriva lui Moise și a zis, da ce? Numai prin Moise vorbește Dumnezeu. Aroane, tu ești mare preot, prin tine, prin mine, ești prorociță. N-am cântat eu, n-am inspirat toată adunarea și cum a întrecut Marea Roșie, toți au cântat după mine și eu i-am inspirat pe toți, cum l-am lăudat? Ce, prin noi nu vorbește Dumnezeu? Nu te uiți că Moise ăsta nu-i desăvârșit? Uite ce a făcut. Și Dumnezeu îi zice lui Moise, mâine dimineață să veniți toți la cort înaintea mea. Și glasul Domnului a vorbit și Maria a albit de lepră. Toată. Aron a zis către Moise, Domnul meu, să nu fie Maria ca un prunc născut mort, ca a cărui carne deja este putredă pe jumătate când iese din pântecele maicii lui. Adică, fă ce fac cu ea. Și a stat 7 zile Maria în carantină și Dumnezeu a vindecat-o. Cineva a zis, și acel cineva era sau este un rabin contemporan, a fost rabinul șef al Bucureștiului, acum mi se pare că a plecat la New York, și a zis așa, în limba ebraică, bârfa și lepra sunt sinonime. Acum nu știu dacă limbile au și ele pe ele lepră, dar în orice caz, Maria a experimentat asta. Lepra păcatului este o boală reală, o boală reală. Poate cea mai frumoasă descriere a vindecării unui lepros în Biblie este aceea din 2 Împărați, capitolul 5, vindecarea lui Naaman, pe care o citează și Domnul Iisus în Evanghelia după Luca și spune atunci când a predicat în Nazaret, în sinagoga din Nazaret, și cei din Nazaret s-au răzvrătit împotriva lui și n-au vrut să-l mai asculte. N-au vrut să-l asculte pentru că Domnul Iisus a zis: multe văduve erau în Israel și Ilie n-a fost trimis la nicio văduvă din Israel, ci a fost trimis la o văduvă în Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel și Elisei n-a vindecat alți leproși în Israel, n-a fost vindecat decât Naaman sirianul. Când au auzit evreii din Nazaret că Domnul Iisus spune că o văduvă sirofeniciană, că un păgân a fost vindecat de lepră, adică ce-i pui pe ei deasupra noastră, și atunci parohialismul din ei s-a aprins, a explodat și atunci l-au dus pe sprinceana muntelui să-l arunce în prăpastii. Când Domnul Iisus le-a atras atenția că Dumnezeu lucrează și cu alți oameni. Cineva a scris așa: problema bisericilor istorice, catolicism, ortodoxie, este aceea că lasă ca lumea, obiceiurile lumii, să fie mai importante decât relația cu Hristos. Problema confesiunilor protestante, luterani, reformați, presbiterieni, anglicani, este aceea că alunecă în raționalism și nu mai cred minunile Domnului Iisus. Și problema evanghelicilor este o idolatrie parohialistă. Nu sunt mântuiți decât cei ce aparțin confesiunii noastre. Sigur, păcatele acestea nu sunt în inimile tuturor oamenilor, nu trebuie să-i confundăm pe oameni cu confesiunea lor, nu? Dar trebuie să ne păzim de astfel de idolatrie. Acum ascultați ce se spune despre Naaman. Naaman era căpetenia oștirii împăratului Siriei. Avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Auziți? Era comandantul suprem al armatelor siriene. Împăratul avea mare încredere în el și când se ducea la templu zeului lor, nu intra în templu decât sprijinit pe mâna acestui mare comandant. De ce? Pentru că Domnul, Iahve, Dumnezeul lui Israel, a dat o izbăvire sirienilor prin mâna acestui om. Oare lucrează Dumnezeu și dincolo de biserica noastră? Lucrează Dumnezeu și dincolo de ce știm noi că este creștinismul? Cu siguranță că vor fi mari surprize. Dumnezeu are căile Lui de a lucra și de a aduce pe oameni la Hristos. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Vă dați seama, o armată întreagă asculta ordinele lui. Avea toată autoritatea. Nu știu ce uniforme aveau, dar mi-l închipui cu epoleți. Sau oricum cu niște decorații sau cu... Da? Și când ieșea în public, omul acesta tare și viteaz. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. acasă, soția lui, el, numai ei știau durere. Nu vă lăsați impresionați de ceea ce spun oamenii în publică sunt. Omul este cu adevărat ceea ce este numai în sine însuși și se vede cel mai bine în familia lui. Și acolo o sclavă evreică, o adolescentă, când a văzut câtă durere în familia aceea, când ieșea în public, toți tremurau în fața lui. Dar câtă durere era în familia aceea. A zis, o stăpână, dacă Domnul meu ar fi în țara lui Israel, acolo este un proroc și l-ar vindeca de lepra lui. Și știți toată întâmplarea, cum împăratul lui Israel, când a primit scrisoarea împăratului Siriei, ți-l trimit pe Naaman să-l vindeci de lepra lui. A zis, asta-i declarație de război. Ăsta vrea să intre în război cu noi și vă spun, asta ne face. Ce sunt eu, Dumnezeu, să înviez și să omor? Sunt eu în locul lui Dumnezeu să vindec un om de lepra lui? Și s-a dus vestea în toată Samaria și toți s-au tulburat și a auzit Elisei, împărate, trimite-l la mine, trimite-l la mine. Și în timp ce Naaman se ducea spre casa prorocului, Elisei a trimis un sol înaintea lui Naaman și a zis, du-te la Iordan și scaldă-te în Iordan de 7 ori și carnea ți se va face curată din nou. Și s-a înfuriat Naaman, a zis, cum? Am crezut că va veni, va ține o slujbă, va aduna un sobor, va fi aici rugăciuni, va chema numele Dumnezeului lui, va pune mâna peste rana mea, se va atinge de mine, va face o ceremonie întreagă. Și el îmi spune să mă duc să mă scald de 7 ori în Iordan, dar râurile Siriei nu-s mai curate decât Iordanul. Și s-a întors furios spre Siria. Când au ajuns la Iordan, slujitorii au zis, stăpâne, dacă ți-ar fi cerut proroc un lucru greu ca să te vindești de lepră, nu e așa că l-ai fi făcut? Dacă ți-ar cere să mergi în coate și în genunchi până la Roma, numai să te vindeci de un cancer, cred că ți-ai face program, da? Dar să știi că ești vindecat pentru eternitate înaintea lui Dumnezeu. Omul e în stare să facă oricum. Dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut. Și Naaman s-a dezbrăcat. Dau seama că în ce priveliște era pentru slujitori, dar s-a băgat în Iordan odată, de 2 ori, de 7 ori și a ieșit. Zice, carnea s-a făcut curată ca unui copil. Ca unui copil. Lepra păcatului este o boală reală, așa cum a fost reală boala lui Naaman. Este o boală ascunsă în sensul care v-am spus mai devreme, trec și 20 de ani până vezi consecințele. Nu vezi consecințele imediat. Trec mulți ani până te trezești. Da? Știți, suferințele sunt un fel de semnale care ne spun, fii mai atent. Fii mai atent. Deschideți inima spre Dumnezeu. De ce îngăduie Dumnezeu suferință în lume? Nu știu să vă răspund acum într-un cuvânt și dacă am citit tratate întregi, tot nu găsim răspuns la această răspuns complet, până ziua când vom fi la Domnul. Dar unul din ele ar putea fi acesta. Veți observa citind Evanghelia după Matei, că toți oamenii aceștia care au venit la Domnul Iisus au avut niște probleme. Și problemele i-au dus la Domnul Iisus. Domnul îngăduie niște necazuri, niște încercări prin viața noastră ca să ne oprim, să ne trezim. Cel mai grav lucru însă, chiar dacă pentru lepra trupească s-a găsit tratament, durează 20 de ani. E încă dificil, e încă greu. Dar este un tratament. Omenește vorbind, pentru lepra sufletului nu s-a găsit tratament decât cel pe care îl oferă Dumnezeu în Iisus Hristos. De aceea, lepra păcatului este o boală incurabilă. Acum vreau să vă atrag atenția asupra unei vorbe asupra unei teologii, asupra unui fel de a predica, asupra unui fel de a gândi. Dumnezeu mă acceptă așa cum sunt eu. Dumnezeu e dragoste. Mă acceptă așa cum sunt eu. Dumnezeu te acceptă așa cum ești. N-ați auzit Evanghelia asta? Dumnezeu te acceptă așa cum ești. Țineți minte, e o boală reală, o boală ascunsă, o boală incurabilă. Dumnezeu mă acceptă așa cum sunt în Hristos. Încă o dată. Dumnezeu mă acceptă așa cum sunt eu. E neadevărat. E neadevărat. E o evanghelie falsă. Dumnezeu mă acceptă așa cum sunt eu. Dumnezeu mă acceptă așa cum sunt în Hristos. Dumnezeu mă acceptă așa cum sunt în Hristos. Cunosc un om în Hristos, spune Apostolul Pavel. Un om în Hristos. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dacă este în Hristos, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Aceasta e vestea bună. Dumnezeu mă acceptă așa cum sunt în Hristos. Discutând cu cei ce vor să se boteze, și meditând la textul din Epistola Apostolului Petru, 1 Epistola, capitolul 3, versetul 21, icoana aceasta închipuitoare, imaginea asta, simbolul acesta, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește, vă izbăvește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Vreau să te întreb, când ai putea mărturisi un cuget curat înaintea lui Dumnezeu? Cineva mi-a spus, chiar am amânat botezul pentru că nu simțeam că am un cuget curat. Că când cugetul curat iese prin strădania mea, da? De aceea la botez facem cea mai umilitoare declarație, cea mai umilă declarație. Și în același timp, cea mai plină de bucurie declarație. Am un cuget curat, desăvârșit. Dar nu prin mine, nu prin meritele mele. Nu că i-am promis lui Dumnezeu că după ce mă botez nu mai păcătuiesc niciodată. Nu, ci am un cuget curat pentru că sunt în Hristos și mărturisesc în botez că Iisus Hristos a murit pentru mine și a înviat. Și El s-a identificat cu mine și eu prin credință mă identific cu El, că vreau să am nu o neprihănire a mea care mi-o dă legea, ci neprihănirea care se capătă prin credința în Iisus Hristos. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui? Dumnezeu este acela care îi consideră neprihăniți, fără vină. Cine îi va osândi? Cine îi va condamna? Dumnezeu, autoritatea supremă, îi consideră desăvârșiți, neprihăniți. Și dacă l-a dat pe Hristos pentru noi, când eram încă păcătoși, când eram încă vrășmași, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Secretul vieții noi este această simplă dăruire, această simplă predare Domnului, care apoi devine o experiență de o viață întreagă. Dacă este cineva în Hristos, în Hristos, dacă este cineva în Hristos. Și ce face Dumnezeu cu Hristos, face și cu cel ce este în El. Viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Aceasta e siguranța noastră. Unii zic, sunteți mândri, că credeți că sunteți mântuiți. Nu, chiar avem motive de smerenie foarte mare. Când recunoaștem că toată viața, dacă ne-am străduit prin puterile noastre, n-am ajunge la acel standard încât să-i spune lui Dumnezeu, Dumnezeule, să știi că trebuie să mă accepți, pentru că, uite-te, am o listă întreagă și păcatele mele au fost deja compensate cu câte fapte bune am făcut. Există o religie și influența ei a intrat și în creștinismul oriental, în care toate faptele bune și rele sunt puse într-o balanță și dacă ai fapte bune mai multe decât fapte rele, atunci Allah te acceptă. Și ce zice Isaia? Toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Am luat un halat peste un trup plin de răni de lepră. Și în prima instanță, cine s-a uitat la mine a zis, e curat. Dar încet, încet, sângele a început și puroi au început să străpungă halatul. Și faptele bune sunt ca o haină mânjită. Ca o haină mânjită. De aceea nu în faptele mele bune, nu în faptele tale bune, în Hristos, în Hristos. Oh, dacă ați citit și istoria celor patru leproși care erau să moară de foame sub zidurile Samariei, când în Samaria două femei s-au înțeles, nu mai avem ce mânca, hai să-l omorâm pe copilul meu astăzi și mâncăm o săptămână din copilul meu și săptămâna viitoare îl omorâm pe copilul tău și îl mâncăm pe copilul tău și uite așa o să mai ducem câteva săptămâni, pentru că pe un cap de măgar trebuia să dai o avere întreagă, că nu mai aveai, Samaria era împresurată. În momente de criză se schimbă valorile. Când viața ți intră în criză, valorile sunt altele. Vorba acelui rege englez, dau un regat pentru un cal. Ca să scape cu viața avea nevoie de un cal, nu? Nu știu, Richard Mădeleu sau cine a zis vorba asta. Dau un regat pentru un cal. Un cal era, pentru că era vorba de viața lui. Era vorba de viața lui. Dar știți ce au făcut cei patru leproși? Au zis așa, au făcut un calcul simplu. Și a zis, dacă intrăm în cetate, acolo o să moare de foame. Dacă stăm aici, nu mai avem ce mânca, murim. Hai să mergem să ne predăm sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață, e o șansă, unul dintr-o sută. Dar poate scăpăm. Dacă nu ne vor lăsa cu viață, ce o să se întâmple? O să murim exact ce se întâmplă dacă stăm aici sau dacă intrăm în cetate. Și s-au dus spre tabăra sirienilor, goală, corturile goale. Pline de mâncare, pline de făină, pline de alimente, pline de aur, pline de lucruri scumpe. Tot ce jăfuiseră era acolo în corturi, nici țipenie de om. Și au fugit la primul cort și au zis, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Hai, și-au luat tot ce era de valoare, s-au dus și au făcut o groapă în pământ și au pus acolo. S-au dus la al doilea cort și au luat tot ce era de valoare și iar au pus în pământ. S-au dus la al treilea cort și tot făcând așa, unul dintre ei s-a trezit și a zis, hai băi, dacă facem asta, mâine când se va lumina de zi și vor vedea că sirienii au fugit, o să ne întrebe, păi cu asta v-ați ocupat voi, să strângeți, să șefuiți corturile sirienilor? În loc să veniți să ne anunțați, că noi muream de foame acolo în cetate. Noi muream de foame în cetate. Zice și, o să fim omorâți pentru că n-am spus. Așa că s-au oprit și s-au dus și au dat de veste. Au spus la poartă, să știți că sirienii au fugit. Puteți să ieșiți din cetate. Împăratul a zis, stați. Vă spun eu care e logica. Împăratul Siriei a văzut că nu poate străpunge zidurile, așa că a zis, sunt morți de foame, hai să mergem să ne ascundem în câmp, să-i lăsăm să iasă și îi prindem când ies. Și un sfetnic mai înțelept a zis, împărate, uite, pune pe cineva cu o trăsură cu cai să meargă să vadă ce s-a întâmplat. Și dacă o să-i prindă, și așa în cetate vor muri. din caii câți au mai rămas în cetate, că toți erau mâncați de fapt, uite, ia-i pe ăștia doi și s-au dus până la Iordan. Erau haine aruncate. Dumnezeu făcuse noaptea aia sirenii să audă un vuiet. Și împăratul Siriei zis, a, i-au tocmit pe hitiți împotriva noastră, sirenilor, să ne scăpăm viața. Și au luat-o la fugă. Și au fugit. Și au ieșit a doua zi și era belșug de pâine. Și cine suntem noi? Leproșii, care tot băgăm în pământ ce găsim în, pentru noi valoros. Dar ar trebui să fim leproșii care să mergem să spunem, oameni buni, oameni buni, e o zi nouă, e o zi bună, e belșug, nu stați acolo să muriți. Ce bogat e cuvântul lui Dumnezeu! Când cobora Iisus de pe munte, ce moment extraordinar! Momentul acesta nu l-ai pentru că îl planifici tu sau îl planific eu. Momentul acesta este creat de Dumnezeu. Astăzi, cum zice Duhul Sfânt, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima. Când Duhul lui Dumnezeu îți vorbește, nu-ți împietri inima. Și dacă ți-a vorbit odată și de o vreme nu-ți mai vorbește, spune și tu împreună cu poetul cântării, mai cheamă-mi, Iisuse, al meu duh zdrobit, mai dă-mi iarăși pocăință, mai dă-mi iarăși o zi de cercetare, mai adu, Doamne, un moment prielnic pentru viața mea. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Ia o decizie pentru Domnul Iisus. Dacă acesta este momentul prielnic în viața ta, să spui, Doamne Iisuse, vreau să fiu în Tine. Știu că Dumnezeu mă acceptă așa cum sunt în Tine și vreau să fiu în Tine. Vreau să fiu în Tine. Doamne, mă încred în Tine. Așa cum leprosul acela pe care Tu l-ai vindecat a știut că Tu poți, eu știu că Tu și vrei. Doamne, mă încred astăzi în Tine. Și dacă inima Ta este ca de piatră, atunci roagă-Te, mai cheamă-mi, Iisuse, al meu duh zdrobit. Mai vorbește-mi, Doamne, odată.